Hai dous meses falamos co presidente da asociación O Pote de Maniños do peche obrigatorio das instalacións da sociedade. Agora, en plena segunda fase do desescalamento, quereríamos falar de apertura. Imos velo con Javier Rodríguez, presidente do Pote. Bo día.
Hola, bo día.
Cando falamos a última vez, frustrarase a apertura da cafetería do Pote por parte dos novos concesionarios. En que estado se encontra actualmente este proceso?
Pois a idea era abrir agora a principios de xuño, pero se vai retrasar unha semana máis, posiblemente sexa a seguinte semana, porque non lle dan chegado pois algunhas máquinas que queren meter ali, porque as empresas están en ERTE, non poden servir. Entonces, a idea de abrir a principios queda en principio parada, seguramente sexa o 12 de xuño cando se inaugure, un venres.
Iso quere decir que aproximadamente nesa data abrirá esa maravillosa terraza en pleno Parque das Árbores do Pote, non?
Xusto, a idea é montar unha terraza con bastantes mesas. Eles quixeron, trataron de abrirlo un poquinho antes, pero eso foi imposible. Entonces, a xente que colleu en Vigo.
Que pasa co resto da actividade da sociedade? As pois, escolas poden volver de algún xeito? Con que previsións pois, estades barallando?
Moi ben, pois as escolas, algunhas ou mellor intentamos que en xuño pois empecen, pero os alumnos non son moi partidarios de empezar agora este mes de xuño, mas ben queren te acabar agora, porque acababan xa en xuño normalmente todos os anos. Entonces a idea é despois do brau, pois a tarde empezar outra vez, pero bueno, seguramente algunhas sí que comencen ao mellor no mes de xuño, se hai poucos alumnos. Depende de cada actividade como se poda impartir as clases.
Alá foi a Semana Cultural do Pote das Letras Galegas. Haberá, polo menos, algunha celebración para a Noite de San Xoán?
Pois a idea nosa era tratar de facela, pero depende moito de como se deixe, porque o problema, se se vai a facer con aforo restringido, pois non se pode, non podemos facela, claro. Entón, non sei, estamos a expensas do que se digan estas semanas, pero en principio a data de hoxe é que non.
E a celebración da Romería do Pote, o último domingo de agosto?
Pois, con ese tema, vamos a ver, eu falei ca Diputación, porque a Diputación habíamos solicitado unha subvención, entón nos dixo que si considerábamos que non se podía facer na data prevista, que xa se podía anular a subvención. Entón, eu falei con eles para tratar de retrasar a anulación, porque claro, todavía quedaban 3 meses e medio cando foi este tema. A Diputación me dixo que sí, que podía retrasala. Estamos esperando tamén, se temos que facer a Romería do Pote en distinta data e con aforo restringido, tampouco se pode facer, claro.
Ou seja, que habería que poder facela ese último domingo de agosto, senón quedaría xa para o ano que ven.
Exactamente.
E Maniños tiña comisión de festas formada para este ano?
No, Maniños es para este ano non tiña comisión de festas. Os rapazes que estuveron o ano pasado, este ano o deixaron. Entón a sociedade iba a facer o pote como todos os anos, claro. Pero o resto das festas sí que non.
Supoño que se alegraría o presidente do Pote do ascenso do Maniños a primeira.
Pois sí, moito, verdade que sí. Chegou a notificación e sí que nos alegramos moito, porque o Cultural Maniños axuda moito aquí a manter o povo vivo, como decimos antes.
O Pote falou xa con Maniños de como será a próxima temporada para o equipo filial, que a campaña pasada acolleu, por así decirlo, a sociedade de O Pote.
Sí, pois, habíamos falado xa con antelación, casi seguro que este ano pase a ser outra vez o Maniños B, por simplemente por un detalle, porque que ao haber dous equipos distintos non poden coller xogadores de un equipo para outros, pero sendo pote maniño, cultural maniño, o sea, de outra maneira sí que se podrán collelos.
É unha ventaxa grande para o equipo, claro. Poder ter un equipo filial do que poder botar man para subir xogadores e para completar as plantillas, non?
Xusto, aparte este sería un equipo de xogadores moi novos, eso sería bon para eles tamén, ir xogando de vez en cando co primeiro equipo, ir convocados e cousas así.
Como pasou estes dous meses de confinamento, Javier Rodríguez?
Pois, eu pasei nos, na casa, como quen di, salindo, pois non sei, a compra 4 ou 5 veces, non máis, o resto traballando telemáticamente algo desde a casa, para a sociedade, para min, para... bueno, simplemente, eso, no, nos últimos 15 días, sí que xa me movi un pouquinho máis, ando, xa, pasei algo, fumo algo máis á sociedade, pero bueno, na casa, como quen di.
A cafetería do Pote que conta con abrir para o 12 de xuño, ese era o dato que nos facilitaba Javier Rodríguez, presidente da sociedade. Moitas grazas.
A vosotros.